Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje, Evropska komisija preporučila viznu liberalizaciju za Kosovo. Evropski povjerenik Dimitris Avramopoulos.
Ovo je rezultat velikog rada i uspješnih napora kosovske vlasti u postizanju teških i sveobuhvatnih reformi u oblasti pravosuđa i unutrašnjih pitanja, uključujući i vladavinu reda i zakona.
Crna Gora i dalje bez prijelazne vlade, neizvjestan početak sjednice Skupštine. Opozicijski demokratski front pobrinuo se za incident. Za koje regionalne projekte su zainteresirani strani ulagači koji sudjeluju na Sarajevo Business Forumu i što im se nudi?
Energetski sektor, telekomunikacije i projekte očuvanja prirodne sredine.
Infrastrukture, poljoprivrede i turizma.
Umrla kantautorica Jadranka Stojaković. No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na sastanku ambasadora zemalja članica Europske unije u Briselu Hrvatska ponovo nije dala saglasnost za otvaranje poglavlja 23 o pravosuđu u pregovorima Srbije i Europske unije, javili su RTS i Tanjug. Izborna lista, odnosno koalicija Aleksandar Vučić Srbija pobjeđuje, osvojila je na izborima 24. aprila 44,48% glasova, što je ukupno 63 skupštinska mandata. Inače, u Srbiji se danas održavaju ponovljeni izbori na 15 biračkih mjesta na kojima pravo glasa ima 19.631 građanin. Birališta su otvorena do 20 sati. Neizvjesno se suštinski tiče samo dvije liste koje su oko cenzusa, prije svega liste Dveri i Demokratske stranke Srbije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u skladu sa odredbama izbornog zakona donijela je odluku o raspisivanju lokalnih izbora koji će se održati 2. oktobra ove godine. Ahmed Šantić, predsjednik Centralne izborne komisije, rekao je da još uvijek nema dogovora za održavanje lokalnih izbora u Mostaru. Istog dana, kada je u Banja Luci zakazan protest opozicije 14. maja, skup će održati i pristalice koalicije na vlasti. Najavio je u srijedu generalni sekretar vladajućeg saveza nezavisnih socijaldemokrata Luka Petrović. On je dodao da će, citat, svi koji dođu na proteste 14. maja u Banja Luci koje je zakazala opozicija u Republici Srpskoj biti smatrani izdajnicima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Države članice Europske unije imat će obavezu da prihvate tražioce azila od preopterećenih zemalja ili će u suprotnom plaćati oštre kazne, predložila Europska komisija. Ministri vanjskih poslova Centralne Europe, konkretno članice Višegradske grupe, odbacili su prijedlog Europske komisije o izmjenama migracione politike. Sastanku u Pragu prisustvovao je europski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn i on je liderima Višegradske grupe rekao da je prijedlog Europske komisije o kvotama kompromis jer ne misle svi kao ove države. Europska komisija predložila je danas da se Njemačkoj, Austriji, Švedskoj, Danskoj i Norveškoj dozvoli da zadrže kontrole granica na još 6 mjeseci kako bi se regulisao prigliv migranata. Žestoki sukobi nastavljeni su na obodima sirijskog grada Alepa nakon velike ofanzive pobunjenika. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da su to najveći sukobi u posljednjih godinu dana. AP je javio da su državni mediji u Siriji objavili da su 3 osobe poginule. Ulažu se veliki diplomatski napori posljednjih dana da bi se zaustavili sukobi i obnovilo primirje, jer je od 22. aprila u Alepu poginulo gotovo 300 ljudi, od čega su značajan broj među žrtvama žene i djeca.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Evropska komisija je preporučila da Kosovo i Turska dobiju viznu liberalizaciju za područje Schengena. Evropski povjerenik za migracije i unutrašnja pitanja Dimitris Avramopoulos izjavio je za radio Slobodna Evropa da do usvajanja ovog prijedloga u Evropskom parlamentu i Vijeću Europe Kosovo treba ratificirati sporazum o razgraničenju sa Crnom Gorom i ojačati borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije. Na Kosovu zadovoljni odlukom. Iz Prištine tim povodom Amra Zeyneli.
Ovo
je rezultat velikog rada i uspešnih napora kosovskih vlasti u postizanju teški i sveobuhvatni reformi u oblasti pravosuđa i unutrašnjih pitanja, uključujući i vladavinu reda i zakona. Trebamo čestitati Kosovu novom napretku, ukazuje on. Kosovo imalo posvećenost i sada, pošto su svi zahtjevi ispunjeni, možemo da idemo dalje sa liberalizacijom. Prestoje još dva otvorena pitanja, ratifikacija demarkacije sa Crnom Gorom i ojačavanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Komisija će nastaviti da nadgleda ispunjavanje ovih zahtjeva putem mehanizama i nakon liberalizacije viza, kazuje Avramopoulos. On je podsjetio da pravilnik o vizama također ima mehanizam suspenzije koji Evropskoj uniji omogućuje da privremeno ponovo uvede vizni režim zemlji iz koje ima veliki priliv ilegalnih migranata. Radi se o 2 ili 2,5 mjeseca za finalizovanje procedure, kazuje on. A generalna sekretarka inicijative za evropsku stabilnost Aleksandra Štigl-Majer u razgovoru za naš program kaže da je ukidanje viznog režima važna poruka građanima Kosova da pripadaju evropskoj porodici i da su poželjni u Evropskoj uniji. Kako navodi, Kosovo je od samog početka procesa vizne liberalizacije bilo diskriminirano od Evropske unije, time što je dugo čekalo na pokretanje procesa, a kada je dijalog o viznoj liberalizaciji počeo, uslova za ispunjavanje je bilo više i oni su se razlikovali od uslova koje su imale ostale države Zapadnog Balkana. Kosovo je imalo loš imidž da je mjesto migranata, organizovanog kriminala, korupcije, nestabilnosti i trebalo je dosta vremena da mnogi ministri za unutrašnja pitanja prevaziđu ove predrasude. Ali mislim da su u Evropi shvatili da Kosovo nije ništa gore ili bolje od ostalih država Zapadnog Balkana. Liberalizacija viza za građane Kosova je veoma važan znak da pripadaju evropskoj porodici, da su poželjni u Evropsku uniju i da se od Evropske unije ne tretiraju kao ljudi osumnjičeni da će možda ilegalno migrirati bez procedure dobijanja vize. On objašnjava da sad Evropski parlament i Savjet Evropske unije trebaju da potvrde preporuku Evropske komisije, a u slučajima država Zapadnog Balkana ovaj proces je trajao i do 6 mjeseci. Što se parlamenta tiče, dodala je Štigl-Majer, za usvajanje preporuke potrebna je samo prosta većina, dok je u Savjetu potrebna kvalifikovana većina, odnosno skoro 75% glasova. Ostaje da se vidi kako će reagovati one države koje ne priznaju Kosovo. Postoje načini da se ovo pitanje reši. Moguće da će neki tražiti da Kosovo i dalje aplicira za vize, a koje bi se izdale na posebnom papiru, naglasila je Štigl-Majer. Na Kosovu svi zadovoljni povodom odluke Evropske komisije. Nakon jučerašnjeg članstva Kosova u UEFI, kažu da je ovo nedjelja uspjeha Kosova. Predsjednik Hašim Tači napisuje na Facebooku da nakon decenije od izolacije više neće biti potrebe da se čeka ispred ambasada i neće biti odbijanja za vizu. Ovo nismo dobili na poklon, već smo liberalizaciju zaslužili našim zajedničkim radom. Kadri Veselji, predsjednik Skupštine, kazu da je ovaj događaj dodatni razlog da se građani Kosova osjećaju ponosnim stanovnicima Europe, a premijer Kosova Isa Mustafa je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da je liberalizacija viza proces koji će dokazati posvećenost Kosova. Svaki građanin Kosova odgovoran je za ovaj uspjeh, rekao je Mustafa, dodajući da će se Kosovo u budućnosti pridržavati svi pravila Evropske unije. Građani Kosova bili su jedini na Zapadnom Balkanu kojima je bila potrebna viza za države članice Schengena. Pošto predlog bude usvojio Evropski parlament i Savjet Europe, građani Kosova sa biometrijskim pasošima neće trebati vize za putovanje sa kratkim boravkom do 90 dana za sve zemlje članice Evropske unije, osim za Irsku i Veliku Britaniju. Evropska komisija je pokrenula dijalog o viznoj liberalizaciji sa Kosovom 19. januara 2012. godine. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Otkazana sjednica Skupštine Crne Gore, na kojoj je trebao biti verificiran politički dogovor vlasti i dijela opozicije o kontroli izbornog procesa, te izabrana prijelazna vlada. Skupštinski dan je počeo otkazivanjem odbora, naknadnim zakazivanjem kolegija, dostavljanjem više prijedloga za ulazak u vladu i manjim konfliktom poslanika opozicijskog demokratskog fronta sa skupštinskim osiguranjem. Slušamo Srđana Jankovića.
Sjednica Skupštine na kojoj je trebalo da bude izabrana nova rekonstruisana vlada ili takozvana vlada izbornog povjerenja je otkazana jer premijer Milo Đukanović nije poslao parlamentu predlog za izbor novih ministara, među kojima su trebalo da budu i opozicioni predstavnici. Umjesto jedne liste budućih opozicionih ministara, premijeru su stigle najmanje 2 liste potencijalnih ministara od opozicije, a što je rezultat sukoba među samim opozicionim partijama, Dritan Abazović iz građanskog pokreta URA ovako tumači čitavu konfuziju.
Zbog novo nastalih okolnosti, zbog toga što u ovom momentu imamo i dvije liste, naprosto ili tri ili možda i više, naprosto je bilo potpuno elementarno ispravno da se ne igramo sa ljudima. Meni ovo liči na maslo Demokratske partije socijalista i jedne opozicione stranke kojim je trebao da se minira politički sporazum.
Đukanovićeva Demokratska partija socijalista odbacuje optužbe. Poslanik Milutin Simović kaže da je ta partija otvorena za dogovor.
Ponovo je kriva ko će drugi nego DPS. Dakle, to su više argumentacija koja ne prolazi kod građana Crne Gore. Danas je svima sve jasno. Demokratska partija socijalista ostaje otvorena i odgovorna prema potrebi konačnog postizanja sporazuma.
Na sjednici parlamenta je trebalo da se verifikuje sporazum o fer i slobodnim izborima usvajanjem lex specialisa o kojem su vlasti i dio opozicije pregovarali 5 mjeseci. Sporazum podrazumijeva ulazak u vladu i njene institucije više od 150 opozicionih predstavnika. Cilj je kontrola izbornog procesa u onim institucijama za koje je postojalo najviše sumnje da su zloupotrebljavane u izbornom periodu. Pored toga trebalo je glasati i o povjerenju predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću. Nakon što je otkazana sjednica Skupštine, opozicioni Demokratski front je pozvao ostale stranke opozicije da u Skupštini Crne Gore smijene vladu Mila Đukanovića. Pregovori o vladi izbornog povjerenja pretvoreni su po Mandiću u blamažu i farsu.
Da zajedno uspostavimo parlamentarnu većinu, izaberemo tehničku vladu i održimo prve poštene i pravične izbore u Crnoj Gori.
Demokratski front, koji je mjesecima bojkotovao rad parlamenta, najavio je učešće u raspravi jer želi da obori postignuti sporazum vlasti i opozicije. Prilikom ulaska u parlament poslanika Demokratskog fronta došlo je do incidenta sa skupštinskim obezbjeđenjem jer su poslanici Demokratskog fronta odbili da prođu kroz metal detektor. Uz negodovanje, koškanje, guranje i glasne psovke, poslanici Demokratskog fronta su stali na sredinu hola, razvili transparent i skandirali Milo lopove. Treba reći da su se u zgradi Skupštine našli i pripadnici takozvane redarske službe Demokratskog fronta, koju dio javnosti vidi kao stranačke poluvojne formacije. Obezbjeđenje Skupštine Crne Gore im je naložilo da iz hola uđu u stranačke prostorije, odakle kasnije nisu izlazili. Vladajuća Demokratska partija socijalista je saopštila da su čelnici Demokratskog fronta pokušali da u parlament unesu svoje ponašanje sa ulice. Do slanja ovog izvještaja nije bilo naznaka da će političke partije postići dogovor na osnovu kojeg će početi rasprava o rekonstrukciji Đukanovićeve vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Koja je svrha srpskog zakona koji predviđa sankcije za sudjelovanje na stranim ratištima? To pitanje postavljaju sugovornici Radija Slobodna Evropa nakon što još uvijek službeno nema potvrđene informacije da su svi dosadašnji povratnici sa nadležnim tužilaštvom sklopili sporazum o priznanju krivice, koji bi, ako je suditi prema primjeru jednog od njih, Radomira Počuće, mogao da im donese samo uvjetne kazne. Više zna Ognjan Zorić.
Više javno tužilaštvo u Beogradu još uvijek se zvanično ne oglašava o informaciji da je sa 20 državljana Srbije, koji su se vratili nakon učešća u ratnim sukobima u inostranstvu, zaključilo sporazum o priznanju krivice.
Mi još uvijek do dana današnjeg nemamo nikakav zvaničan stav tužilaštva i uporno tužilaštvo ćuti.
Rekao nam je Meho Omerović, čija je Socijaldemokratska partija predložila izmene zakona kojima bi se omogućilo da takozvani psi rata budu krivično kažnjeni.
Ako je 20, onda se obesmišljava opšte zakon. Obesmišljava se i uvođenje ta dva krivična dela koje je moja partija predložila i parlament usvojio pre godinu i pol dana.
Informacija o nagodbi sa tužilaštvom prvi put se pojavila 20. aprila, kada je nekadašnji portparol protiv terorističke jedinice MUP-a Srbije, Radomir Počuća, izjavio da se nagodio sa višim javnim tužilaštvom, koje ga je teretilo zbog učešća u sukobu u Ukrajini, na kaznu od godinu i pol dana zatvora, uslovno na 4 godine. Počuća je tada rekao da nije jedini sa kojim je takav sporazum zaključen.
To je već rešeno kao i 18-19 postupaka do sad. Postignut je sporazum sa tužiocem u tom predmetu.
U Višem sudu kažu da presuda još nije doneta. O ostalim okrivljenima još uvek se ništa ne zna. Vojni analitičar Aleksandar Radić ukazuje da u ovom slučaju nije jasno šta je radio pravosudni, a šta bezbednosni sistem. Povratnici se naime u državama porekla smatraju potencijalnim rizikom, pa je stoga potrebno i angažovanje tog sektora. Radić ukazuje da je nekada, kao i u regularnim slučajevima, sporazum rezultat informacija, u ovom slučaju bezbednosno važnih, koje bi se mogle upotrebiti za preventivno delovanje, a koje je okrivljeni pružio.
Ako imate čovjeka koji je, ima marginalnu ulogu na ratištu i on vam dođe sa mnogo podataka, pa onda je on živijek.
Međutim, kako dodaje Radić,
nažalost, već godinama unazad, a naročito od 2012. godine, bezbjednostni sistem služi samo za medijske prezentacije i nizašta više od toga. I onda s te strane moram kao građanin Srbije, kao posmatrač, da pokažem rezervu prema povjerenju u bezbjednostni sistem.
Meho Omerović, koji je u prethodnom sazivu parlamenta bio i član Odbora za bezbednost Skupštine Srbije, kaže da su svi u grupi koja je navodno sklopila nagodbu povratnici iz Ukrajine, te da će biti zanimljivo videti šta će se dogoditi kada se vrate ljudi koji su ratovali u Siriji.
Pa su se sad vratili i pokušaju na vrata tužilaštva i kažu izvinite molim vas, ajte evo i mi hoćemo da se nagodimo jer se ovih 20 koji su išli u Rusiju su se nagodili. Ukoliko tužilaštvo tada bude imalo rašte aršine, onda ćemo mi zaista imati ozbiljan problem.
Kaže Omerović i dodaje da ako je tačno da su zaključeni sporazumi o priznanju krivice, obesmišljen najvažniji cilj zakona.
Da obeshrabrimo potencijalne građane Republike Srbije koji žele da idu na neka strana ratišta.
Učestvovanje u inostranom oružanom sukobu postalo ilegalno u oktobru 2014. kada su usvojene dopune krivičnog zakonika kojima su predviđene zatvorske kazne u trajanju od 6 mjeseci pa do 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu se održava 7. Sarajevo Business Forum. Ove godine je pod nazivom Kina plus 16 zemalja centralne i jugoistočne Evrope. Na forumu sudjeluje oko 1500 gostiju iz cijeloga svijeta. Putne komunikacije, infrastrukturni projekti, telekomunikacije, energetika, poljoprivreda, sektori su koji imaju veliki potencijal, a strani ulagači su izrazili zainteresiranost za regionalne projekte, javlja Mirna Sadiković.
Forum se održava pod motom Jedan region, jedna ekonomija. Perspektive Kina plus 16, gdje se u fokus stavlja cijeli region. Predsjednik Islamske razvojne banke Ahmed Mohamed Ali rekao je da Bosna i Hercegovina postaje regionalni biznis lider.
I ja sam siguran da će ove investicije i dalja kapitalna ubrizgavanja dalje dati doprinos da Bosna i Hercegovina ostvari rast brutonacionalnog dohotka koji je u posljednjih 7 godina 3,2%.
Među gostima je i velika kineska delegacija predvođena zamjenikom predsjednika Komisije za razvoj i reformu vlade Narodne Republike Kine Ningom Jizeom.
Mi imamo direktna iskustva u pogledu razvoja luka na Jadranskom i Crnom moru. Također treba razvijati energetski sektor, telekomunikacije kao i projekte očuvanja prirodne sredine. Kina podržava uspostavu aranžmana u ovim zemljama, uključujući komercijalne banke i njihove filijale u regionu, što može ojačati saradnju između Kine i ovih zemalja.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović pozvao je investitore da podrže regionalne projekte.
Osvjedočili smo se da koordinirani nastup omogućava značajan priliv stranih investicija u cijelu regiju, naročito u oblastima energetike, infrastrukture, poljoprivrede i turizma, gdje ovim projekata diktira obim saradnje. Siguran sam da će u skorijoj budućnosti takvih projekata biti sve više.
I hrvatski ministar poduzetništva Darko Horvat iskoristio je priliku da predstavi prednosti Hrvatske kao zemlje koja također vapi za investicijama, ali i da najavi regionalne projekte koji su već dogovoreni.
U ovom trenutku gospodarstvo regije se oporavlja, industrijska proizvodnja raste, kamatne stope na kredite padaju, to je jedna od pretpostavki gospodarskog rasta, ali ne samo Bosne i Hercegovine, ne samo Republike Hrvatske, već kompletne regije, jer samo na takav način i osmišljavanjem modaliteta koji neće biti oklopljeni unutar granica možemo zajedno naprijed.
I ministar privrede Srbije Željko Sertić govorio je o poslovnoj saradnji zemalja regije i jedinstvenom tržištu za ulaganja velikih investitora.
Potrudimo se da se produbljivanje saradnje povežemo u ostvarivanje budućnosti bolje i kvalitetnije za sve nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U demokratskim državama sudskom sistemu građani se obraćaju samo u izuzetnim okolnostima. U Bosni i Hercegovini obraćanje sudovima postalo je pravilo, tako da su sudovi pretrpani kojekakvim tužbama. Svako svakoga tuži, a vrlo često domaći moćnici tuže svakoga kojim se na bilo koji način suprotstavi. Slušamo Erdona Katanu.
Kompanija Boxity i njen predsjednik Rajko Dukić u martu ove godine podnijeli su osnovnom sudu u Vlasenici tužbu protiv institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine i ombudsmena Jasminke Džumhur, Nives Jukić i Ljubinka Mitrovića. Ombudsman BiH Jasminka Džumhur kaže da je to istorijska tužba.
To je u jednom svjetskom kontekstu prva tužba protiv ombudsmana.
Razlog za tužbu bilo je objavljivanje specijalnog izvještaja o poštovanju ljudskih prava i prava iz oblasti rada u kompaniji Boxit Milići. Nakon sprovedene istrage u mišljenjima i zaključcima ovog izvještaja, ombudsmena se kaže... Dana 23.10. 2015. godine ukupno 25 radnika je pozvano na poligrafsko testiranje povodom odavanja informacije iz rada kompanije. Jedna od radnica, Jelena Simić, dobila je otkaz ugovora o radu, a u obrazloženju se između ostalog navodi da je pala na određenim pitanjima tokom poligrafskog ispitivanja. Ombudsman BiH Ljubinko Mitrović kaže da ombudsmani još nisu dobili nikakav zvaničan dokument vezano za ovu tužbu protiv njih.
Ja podsjećam i vas, a podsjećam i one koji se bave tužbom da su na odredbe zakona ombudsmanu eksplicitna odredba koja govori o našem imunitetu, dakle ombudsmani za svoje postupanje ne mogu ni krivično ni građanski odgovarati, dakle imamo imunitet, ali dobro, vidjet ćemo šta će reći sud, odnosno šta će reći oni koji treba da kažu o tome.
Na sudu u Vlasenici ima preko 40 tužbi koje su pokrenuli kompanija Boxit i njen predsjednik Dukić. Među brojnim tuženim nalazi se i nekoliko poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine. Jedna od njih je i Aleksandra Pandurević, poslanik Srpske demokratske stranke u predstavničkom domu državnog parlamenta, koja ima dvije tužbe.
Prva mi je zbog izjave u parlamentu, druga je zbog diskusije same u parlamentu gdje sam ja samo prošao saopštenje njegove, tu mi bila diskusija prošao saopštenje njegove kompanije.
Među brojnim tuženim od Boxita i Dukića nalazi se i novinar Željko Radić.
On je definitivno, slobodno možemo reći, gospodar života i smrti. Njegove bliske veze sa predsjednikom Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom omogućavaju da se ponaša kao apsolutni gospodar Milića i on to zloupotrebljava na brojne načine.
Zbog toga i ne čudi zaključak koji je nakon objavljivanja izvještaja o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu izrekla ombudsman BiH Jasminka Džumhur.
Generalno u Bosni i Hercegovini postoji sistemska kršenja prava u tolikoj mjeri i tolikom intenzitetu da ozbiljno narušavaju principe vladavine prava.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa.org.
Nova emisija Insider bez ograničenja, koju zajednički radi redakcija Insidera i Radija Slobodna Evropa, emitirana je u utorak uvečer na televiziji N1. Urednica Brankica Stanković pozabavila se istraživanjem desetogodišnje prakse subvencija stranim investitorima koji otvaraju fabrike u Srbiji. Ovu modu uveo je bivši ministar Mlađan Dinkić, nastavlja i Vučićeva vlada. Ugovori sa stranim investitorima su tajna, što političari često koriste. Insider bez ograničenja to je ilustrirao primjerom državnih poticaja za tvornicu u Obrenovcu. Kamen temeljac položen je tokom predizborne kampanje, a tvornicu će graditi kineska kompanija. Branka Trivić izdvojila je upravo taj insert iz emisije.
U narednih nekoliko godina prva i druga faza podrazumeva zapošljavanje 1370 zaposlenih, to je gospodin Guillaume rekao u svom govoru, ako ste ga dobro čuli.
Ali ugovor tako ne kaže, znači u ugovoru stoji obaveza da do 2021. kineski partner zaposli 770
radnika. To nije istina.
Jeste čitali ugovor?
Pa evo šta vam je Guillaume rekao, koji je potpisnik ugovora. Pa ajde pogledajte ugovor još jedan.
Ugovor je potpisan u novembru 2015. godine na osnovu sporazuma iz avgusta iste godine. U ime Srbije potpisao je ministar privrede Željko Sertić, a u ime Meita Europe DOO sa registrovanim sedištem u Obrenovcu Antoan Lang.
Poseti 1400 ljudi danas u Obrenovcu, to vam je samo od poreza na zarade više stotina hiljada eura u budžet svakog mjeseca.
Ali to nije tačno.
To je apsolutno tačno.
I vi, i premijer, i predstavnik stranih investitora ste saopštili da je to investicija vredna 60 miliona evra, da će biti zaposleno 1400 radnika i to sve zvuči vrlo fantastično, ali to nije tačno.
To je apsolutno tačno.
Ja sam sve čitala.
A on je predviđen u okvirnom sporazumu.
Sporazum je praktično imao oznaku tajnosti, ali su po zakonu o dostupnosti informacija taj sporazum tražili novinari portala Istinomer i dobili su ga posle 6 mjeseci insistiranja i uz žalbe povereniku za informacije od javnog značaja. Čak se ni u okvirnom sporazumu, na koji se svi danas pozivaju, ne navodi obaveza investitora da zaposli 1400 radnika. Navodi se da ima obavezu da u roku od 5 godina zaposli 770 radnika, ali da će pokušati da zaposli još 600 i to u periodu do 2026. godine.
Rogobatno zvuči kada kažete da naša država daje 22 miliona eura kao poticaj za našu kompaniju i kada se to podeli sa brojem zaposlenih, to prosto nije tačno, zato što tu niko ne daje keš. Mi dajemo uračunatu tu zemlju koju dajemo, a u tu zemlju, kada se ona njena procjena napravi,
pa nije tačno.
To zemljište ne vredi ništa ako neće niko da uloži u njega.
Pa ali to nije tačno što ste sad rekli. Znači, 21 milion evra država Srbije daje u novcu.
Ne.
Pa čekajte, onda vi ne znate šta piše u šta je odobreno.
Ne, nego vi grešite.
Šta je državno, ne grešite.
U ugovoru se precizira da će sredstva biti isplaćeni investitoru 5 rata u dinarskoj protivrednosti. Iz ugovora je potpuno jasno da je u pitanju novac koji se prebacuje sa računa na račun.
U članu 6 ugovora se navodi da će sredstva biti isplaćena transferom na poslovni račun investitora u dinarskoj protivrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije.
U sve ovo postoji dodatni troškovi države, a to je opremanje zemljišta kao i dodatno oslobađanje investitora od taksi, poreza i carine u toku onoga što vlada naziva investicionim ciklusom.
Iz zajedničke emisije redakcije Insajdera i Radija Slobodna Evropa, Insajder bez ograničenja. A u Banja Luci je umrla Jadranka Stojaković, pjevačica, kantautorica, kompozitorica. Ivan Katavić podsjeća na njenu sjajnu karijeru.
Što te nema?
Vijest o smrti velike sarajevske kantautorice rastužila je prije svega Jadrankine kolege, suradnike i prijatelje, ali i brojne obožavatelje njene muzike. Jadranka je svojim pjesmama oplemenila jedno vrijeme, budila je osjećaj za dobrotu, nježnost i umjetnost. Ismeta Dervoz, nekadašnja članica grupe Ambasadori.
Jadranka je, osim što je bila izuzetna umjetnica na mnogim poljima, ona je bila i izvanredan čovjek, izvanredna osoba. Sigurna sam da ako negdje postoji neki drugi svijet, da će Jadranka i tamo donijeti sve svoje kvalitete i učiniti ga boljim.
Jadranka je muzičku karijeru započela kasnih 70. godina. Iza nje su brojni nastupi na festivalima. 80. godina izdala je nekoliko albuma iz kojih su proistekli hitovi koji i danas žive. Nekadašnja muzička urednica Radija Sarajevo, Sabira Bela Samardžić.
Ona je bila čarobnica i riječi, topla, mila i muzike. Ona je jednostavno živjela za umjetnost i nju je umjetnost prepoznala.
Jadrankinu muziku su voljele i mlade generacije muzičara. Jedna od njih je i Maja Sar, koja je Jadranku posjećivala u staračkom domu u Banja Luci.
Prvi put kad smo se sreli, ja sam rekla, imam osjećaj kao da se cijeli život znamo i onda na to odgovorila, sine moj, mi smo rod po duši. Zaista jedna žena, jedna gromada, jedna ličnost po kojoj je Bosna i Hercegovina čak i na dalekom istoku imala dobar imidž.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Podsjećamo i na vijesti dana.
Europska komisija preporučila viznu liberalizaciju za Kosovo i Tursku. Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini 2. oktobra nema dogovora za Mostar. U Banja Luci 14. maja protesti opozicije i vladajuće koalicije. Europska komisija predložila azilantske kvote, Višegradska grupa odbila prijedlog. Najžešći sukovi u Alepu proteklih godinu dana.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Zahvaljujemo vam na pažnji. U Praškom studiju s vama su bile Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U emisiju 22 i 24 sata o rezultatima ponovljenih izbora u Srbiji sa 15 biračkih mjesta. Budite i dalje uz Radio Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.